aller siste selskapet var med å starte og drev med romfartsteknologi. Fordi det en forutsetning for at vi skal kunne fortsette å ha det fett og chille I parken og drikke øl. Og det en litt ny øvelse for norske politikere. Norge ikke et land med et oljeselskap. Vi et oljeselskap med et land.
Dette Ness, en podcast fra Nettavisen.
Hjertelig velkommen til Ingrid Liland, nestleder I Miljøpartiet De Grønne. Og du, jeg har hørt deg si at du ikke politiker som blitt politiker.
Ja, takk for at jeg får komme. Ja, nå jeg jo politiker, har vært det I et år. Men jeg har de siste vel 10 årene jobbet med helt andre ting. Jobbet I ingeniør- og teknologibransjen. Sist med flere startups. Aller siste selskapet var med å starte og drev med romfartsteknologi.
Ja, så du gründer, rett og slett?
Ja, ja det jeg. Men så gikk jeg inn I politikken for et år siden. Kom en kjempemulighet, og det jeg veldig glad for at jeg gjorde. Nå får jeg mulighet til å gjøre helt andre ting. Det en ganske annerledes bransje, vil jeg si.
Hva største forskjellen? Hva tenker du næringslivet versus politikken?
Oi, det altså, all bransje og all bedrift jo liksom sin egen boble, politikken også. Jeg tror jo kanskje hvis jeg skal ta... Sånn, det jeg har tenkt veldig mye på jo ting som en bedriftsleder aldri hadde kommet unna med. Som lov å gjøre I politikken, eller som mulig å gjøre I politikken. Og det mest åpenbare kanskje at I politikken så kan du legge strategier og langsiktige mål. Du kan fortelle dem høyt, du kan si det til folk, du kan si det til media, du kan til og med få dem vedtatt til Stortinget. Men du har ingen mekanisme som passer på at det du gjør fra dag til dag, eller fra uke til uke, kvartal til kvartal, henger lag med de langsiktige målene som du har vedtatt og lovet bort. Og det jo kanskje den største forskjellen fra en sånn, hvis jeg som gründer eller mellomleder I et av de andre selskapene jeg jobbet I, hadde kommet til min leder eller til styrerommet og sagt, ja, jeg vet at vi har lovt at vi skal vokse så og så mye, eller redusere kostnaden så og så mye, men tallet ikke har endret seg fra kvartal til kvartal, og jeg heller ikke har iverksatt noen tiltak, så hadde jeg jo ikke fått lov til å ha jobben min veldig lenge. Og det kanskje den mest åpenbare forskjellen.
Så politikere, de kan være inkonsistente, for å si det sånn. De kan love motstridende ting, ikke holde ting. Du opplever en voldsom frihet.
Ja, de har en voldsom frihet, det kan du si. Altså, jeg vil nok si at når samfunnet komplisert, det veldig mange saker som I media, og dem som på en måte skal holde politikerne ansvarlig, de har VG og sosiale medier som sin kilde til gjør politikerne jobben sin eller ikke. Det ikke så veldig lett å få oversikt. Og derfor så tror jeg at mål som vedtatt for eksempel I klimapolitikken henger nødvendigvis sammen med mål som vedtatt på andre felt, og så finnes det ikke noen mekanismer I politikken for å sjekke at det der stemmer ihop.
Og der vi inne ved en ting du sa til meg før vi begynte intervjuet her, så sa du at vi på vei inn I en helt ny tid I Norge med knapphet for, på mange ting. Kunne du gjenta det litt?
Ja, altså jeg bruker jo å si at jeg liksom født på det mest optimistiske tidspunktet I historien da. 1990, altså kallekrigen var ferdig, og på det stedet jeg kommer fra, så var oppdrettseventyret akkurat startet, og man trodde at nå ble det bare mer fred og mer velstand for all fremtid. Og sånn har det på en måte vært hele min levetid, og I Norge, at vi har tenkt at vi blir bare rikere og rikere, vi får råd til mer og mer, vi kan gjøre alt. Og så plutselig nå, etter pandemien, så vi I en situasjon der vi møter ressursveggen, Vi innser at vi har ikke uendelig med kraft. Vi har ikke uendelig med folk som kan gjøre arbeidsoppgaver. Pengene strekker ikke lenger til alt vi har lyst til å gjøre I Norge eller I verden. Og det tror jeg en litt ny øvelse for norske politikere. For norske politikere har nettopp vært vant til å kunne ha sagt vi gjør litt av det, vi gjør litt av det, vi bygger både vei og jernbane, vi skal bygge masse nye motorveier samtidig som vi skal passe på å vedlikeholde de gamle. Og nå blir det veldig tydelig at det der med å gjøre litt av alt og gjøre begge deler, det kommer ikke å gå lenger. Og det har jo heller ikke gått til nå. Det der med å både drive på med klimapolitikk og investere i olje og gass. Vi ser at vedlikeholdsetterslepet har økt på norsk infrastruktur år etter år etter år, selv om vi har hatt politikere som har sagt at vi skal redusere det. Så jeg tror at den debatten vi ser fremover vil være annerledes enn den vi har hatt, rett og slett fordi at det er ikke nok penger, nok energi, nok folk til å få gjort alt vi har lyst til.
Og hva er det, og så vil mange si at dette er for en sånn person som meg, som sikkert mange oppfatter som litt reaksjonær middelalderende gubbe, for å ta det, så er jo dette livlig musikk, ikke sant? En politiker som forstår at det er begrensninger og at nå må vi ha realisme, og så blir det vanskelig hvor. Men samtidig så er det vel mange som oppfatter at MDG er nettopp et eksempel på et litt sånn overbudsparti som gjerne vil, for å sitere en partifelle av deg, Lan, ville sitte i parken og chille med en øl. Og ha mer penger til alt mulig, samtidig som man helst vil begynne å nedskalere olje- og gassproduksjonen. Helst skulle vi gjort det i går.
Ja, det å sitte og chille i en park med en øl, det tror jeg, det skal jeg tørre å love som politiker, at det skal vi fortsette med i Norge. Og det, altså når jeg ble med MDG, så var det, et av slagordene til MDG på den tiden, det er jo mange år siden, var «Vi lover ikke gull, men grønne skoger». Og det var noe som jeg var litt politisk desillusjonert på den tiden, syntes at det spilte veldig liten rolle hvem som satt i regjeringskontorene, hvem som satt i hvilket departement. Det var den samme politikken nesten uansett, og så oppdaget jeg MDG, og da med «Vi lover ikke gull, men grønne skoger». For meg var det helt rett å bli med et parti som gadd å si «Vi kommer ikke å få til alt, vi prioriterer det som er helt grunnleggende for alt liv og for all god liv, nettopp livsgrunnlaget, naturen, klima som en del av det». Fordi det er en forutsetning for at vi skal kunne fortsette å ha det fett og chille i parken og drikke øl. Og det synes jeg jo er det vanskeligste med klimadebatten i dag, og det mest udemokratiske er jo at det er bare MDG som sier at en omstilling, det betyr faktisk endring. Det betyr at mange av oss må endre på vanene våre, på akkurat hvordan vi er vant til å leve livene våre. Noen av oss tror jeg må redusere vårt materielle forbruk, definitivt. Men jeg tror hvis du åpner min bod i hvert fall, så er det en del av oss som ikke har noe veldig vondt av å ha litt færre dingser og ting. Og det å tørre å gjøre den prioriteringen, fordi at vi ser at det ikke går an å gjøre alt, hverken i et privat budsjett, eller i en bedrift, eller på statsbudsjettet. Det opplever jeg MDG det eneste som gidder å si.
Og så tenker jeg, hvis jeg skal spørre deg, hvem har mest makt over norsk energi- og klimapolitikk? Et ledende spørsmål.
Et litt ledende? Nei, nå tror jeg vi har fått svaret denne uka her. Endelig. Bedrifter i nord og i Finnmark i årevis har prøvd å få tilgang på mer kraft og bedre nettkapasitet, men fått nei, og sitter og venter, og bedrifter over hele landet sitter og ser at det ikke er kraft nok til at de kan utvikle seg, så har både statsministeren, finansministeren og olje- og energiministeren tatt turen til Hammerfest en uke her for å si at Equinor, dere skal få den kraften dere vil til Melkøya. Og det synes jeg å vise en gang for all det her som jeg ikke husker hvem som sa første gangen, men med at Norge er ikke et land med et oljeselskap. Vi er et oljeselskap med et land. For det var altså det som skal til for at vi virkelig bygger fornybar kraft og investerer i nett. Det er at Equinor Equinor trenger det.
Her må jeg bare bryte inn og si at jeg er helt enig. Det bør man jo ikke være som intervjuer, da forsvinner den kritiske journalisten. Men jeg tenker jo at når vi ser her en finansminister, en statsminister og en olje- og energiminister som kommer ens ærend, og dette er da et gasskraftverk som lager, komprimerer naturgass, gjør det om til LNG, og så hyler de ut at nå skal vi elektrifisere dette her, vi skal suge opp den rene vannkraften deres, og så skal vi gå i massiv konflikt med reineiere, med naturinteresser, og vi skal bygge vindmøller som ingen vet hvor skal stå ennå, og vi skal bygge havvind som ingen vet hvem vil investere i, og sannsynligvis så betyr dette her at det gasskraftverket kommer til å stå lenge, og det kommer i hvert fall til å være et enormt konfliktnivå der, og det kommer også til å bety at ingen andre får plass i nettet. Så samtidig som Stortinget hadde bedt om at vi skulle få en utredning av kostnadene ved en uavhengig utredning av kostnadene, og den er ikke engang offentliggjort, og så drar de ens ærend her, så tenker jeg bare at dette er, det er et bilde på Equinors makt som er Norges historie. Det er det jeg tenker, at dette er, det er noe, vi skulle lagde en film om et oljeselskap som har et land, så ville jeg begynt scenen her. Det er, her er romanforfatteren i meg, og liksom, som bare kom igjen, og, liksom, og så kommer de ut der med det er, og i tillegg så ser du da politisk redaktør i Aftenposten som sitter og klapper. Ja, nei, nå gikk jeg litt over i en rant her, men det var altså, min kritiske tenk på dette.
Jeg setter veldig pris på den ranten, så jeg må bare komme med det. Jeg tror det for folk flest i landet ser veldig rart ut i en klimakrise. Nå har vi akkurat hatt ekstremvær som gjør at flere lokalsamfunn på Sør-Østlandet er isolert, og vi ser jo infrastruktur som er ødelagt til mange, mange. Ja, jeg tipper jo millioner og milliarder, det vet vi jo ikke enda hvor store de kostnadene blir. Og så skal vi da bruke ren kraft i Norge i en energi- og klimakrise, skal vi bruke den rene kraften vi har på å lage fossil energi. Jeg tror at for folk flest så ser det kjemperart ut. Og så er det ikke sånn at... Jeg vil jo gjerne være ærlig på at vi har diskutert elektrifisering masse i MDG de siste, i hvert fall 10 årene, frem og tilbake. Er det verdt det eller ikke? Fordi at på kort sikt så er det klart at du vil kunne på en lettvint, noenlunde lettvint måte, hvis noe er lettvint, få kuttet klimagassutslipp, som er, det er jo viktig å få kuttet klimagassutslipp, det er jo det MDG er opptatt av. Ting som faktisk gir resultater. Men så er jo spørsmålet, for det første så vet vi jo ikke om elektrifiseringen av Melkøya som er planlagt nå, kommer til å være klar til 2030, som er hele rasjonalet for å gjøre den type kortsiktige tiltak, er jo å nå målene i 2030. Det er ikke sikkert det er klart til. Men for det andre så er jo spørsmålet, kan de kortsiktige tiltakene gjøre vondt verre på lengre sikt? Og det er jo det som gjør at MDG ikke kan forsvare elektrifiseringen av norsk sokkel, og vil gå imot det, for vi trenger strømmen til å kutte andre utslipp. Vi skal elektrifisere transportsektoren, bygge anleggsbransjen, vi har en fastlandsindustri og et næringsliv på land som skal vokse og utvikle seg, og som trenger kraft. Så det å bruke den kraften vi har, og til og med bygge ut mer natur, for å gi kraften til fossil energi, som igjen forverrer både klimakrisen og forlenger fossilalderen i Europa, det henger jo bare ikke på grep.
Det er den totale galskap. Og så bare helt på slutten her, en ting som jeg synes, det har ikke kommet så godt frem her, men for å røpe en annen fordom hos intervjueren, og det er at Ingrid Liland er faktisk en MDG-politiker med humor. Ja, det er min, dette er litt nok en gang den middelalderende gubben sin fordommer, for jeg oppfatter jo dere MDG-ere som litt som de nye mørkemennene. Hva tenker du om det til den middelalderende gubben?
Ja, nei, da jeg glad for at vi fikk møttes, og så har jeg lyst til å invitere deg med hvis du skal ta Arndal neste vekka, som jeg har hørt rykter om at du skal. Så skal jeg invitere deg med på karaoke, for de har en veldig kul karaokebar i Arndal, og det pleier å bli en ganske god fest. Så skal jeg vise deg humor.
Da har vi en avtale. Tusen takk for at du kom, Ingrid.
Takk selv.
Dette Ness, en podcast fra Nettavisen.